Asak nisp s-sakra min ar maj xorbu. Ax once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Emmek, apprezzajt, indi, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu ek, u dil-enerġija kolla ta' nisp l-imkien, nasaf il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għol il-varjetà għat-turisti li għaw fuħat ħajħedha. Mbeka tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, nofsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kiek huma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi, kiek kollhom aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għal-programm ieħor mistensila għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Tinsewx tistgħu issibu edizzjonijiet tal-passat episodji li diġà ġew imxandra fuq l-FM u fuq id-DAB fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM għandna żewġ sensiliet fil-faddinija t-tieni sensiela ta' dan il-programm bosta intervisti ma' personalitajiet diversi min kien jattendi u min kien imexxi postijiet ta' divertiment ta' filgħaxija ta' bil-lejl fil-Gżejjer Maltin dul is-snin 70-80. U design u l-izvilup ta' postijiet bħal Paċeville. Tistgħu sibu wkoll paġna tal-Facebook jisima għalfejn il-lejla fejn tagħmlu like u hemmhekk inpoġġi anka ritratti tal-personalitajiet li nintervista f'dal programm u anka forsi flyers u ritratti minn dawk iż-żminijiet, żminijiet ta' divertiment tal-bosta ġenerazzjonijiet. U intom ukoll mistiedna jekk tixtiequ tibatu l-memorji tagħkom jew bil-kitba jew anka forsi ritratti jew flyers minn dawk iż-żminijiet biex jien ukoll ninkludihom fuq din il-paġna għalfejn il-lejla fuq il-Facebook. Fl-edizzjoni tal-lum se nmorru luna għal żewġ personalitajiet li intervistajt diġà f'din is-sensiela, però minħabba l-ammont ta' informazzjoni li ħarġet fl-intervisti, ma stax ninkludi l-informazzjoni kollha fl-intervisti fl-episodji illi fil-fatt diġà ix-xandru. Però l-informazzjoni xorta hija interessanti u ħsibt illi nagħmel programm apposta fejn biċċiet illi ma nkludejx fl-episodji tal-passat ninkludihom f'dan l-episodju. Speċi ta' extras fuq id-DVD biex najdu hekk. L-ewwel ħanibdew b'Ġampula u Roger De Giorgio illi f'kien fetaħ Ġampula lura fil-bidunet ta' snin 80 u mbagħad mexxieha l 20 sena qabel u mbagħad beda jmexxih it-tifel tiegħu Matthew. Però Roger għandu storja interessanti dwar il-bidla fl-isem tal-kumpless Ġampula minn kif kien magħruf fil-bidunet bħala ta' Ġampula.
Għax in-nies dik ta' kienet wisq isa ta' Cassia ta' Saverja u rrid niddistingwi ruħi mill-ta' Cassia u ta' Saverja, allura tajtu l-isem. Sempliċement, anki l-origini tal-hija interessanti, l-origina tal-isem Ġampula, għax l-art hemmhekk kienet ta' Ġampula, li oriġinalment kienet ta' Ġanni u ta' Pola, ċifieri kien hemm persuna Ġanni Tanti li kien il-proprjetarju qabel l-Ingliż. Tinsiex għax interessanti ħafna, l-Ingliż kien il-proprjetarju minn 1966 għal meta kont strajtu jien fil 1979. U l-intenzjoni tiegħu kienet l-Ingliż kellu tifel kellu ċerti disabilitajiet u l-intenzjoni tiegħu kien li jġib it-tifel jgħix ma' tal-ħin il-sena kollha jgħix hawnhekk u l-post ikun peress li kien maqtuħ minn kullum kien kwiet ta' kizmin u kien post adatt għal persuna fatti fettiju u l-intenzjoni tiegħu kienet li eventualment ikabru u jagħmlu ċentru għal post għal nies ta' disabilità. Però mbagħad fil 1970, 71, 72 kien qata' qalbu daqsxejn minn Malta u kien iddeċida jarġa jirritorna lejn l-Ingilterra. Però kien bniedem dejjem iffissat fil-mużika. Għax peress li kellu Glastonbury ħdejh, ħdejh id-dar tiegħu, il-mużika u dak il-festival ta' ġimgħa fis-sena ġewwa Glastonbury ma tilifx waħda fis-snin kollha li kien għadu x'isma'. Allura meta jiena kont semmejtlu li xtaqt nikrih u nużat speċifikament għall-affarijiet kummerċjali, mal-ewwel qalli iva, mbagħad kien ġi Malta kontra qalbu ma rridx jarġa' jiġi, għax kien iħobbu ħafna l-post, ma rridx jarġa' jiġi. Imma raġa' ġi meta Matthew kien qed imexxi l-post u sa meta miet kien jittratta l-Matthew bħala jisu t-tifel tiegħu, għax tant ra potenzjal fih, tant ra ħeġġa fih u entużjażmu u mħabba lej il-post. Illi kien kontent ħafna li l-post kienet intuża għal-festivities on a smaller scale minn dak li kien hemm Glastonbury.
Personalità oħra li intervistajt f'episodji tal-passat ta' għalfejn il-lejla huwa Tonio Patch, illi fis-snin 80 kien mitla ta' diskoteki, kien jattendi regolarment diskoteki bħal Raffles u Sticks u Stones, kif ukoll id-diskoteka li kienet tiġi organizzata nar tas-sibt fil-għaxija fil-Polytechnic, illum fil-fatt imexxi Facebook page dedikata għal dik il-ġenerazzjoni li kienet mur tiddeverti f'dawn il-postijiet, partikolarment il-New Lyceum jew il-Junior College kif inhu magħruf illum, dak iż-żmien magħrufa dik il-binja bħala il-Polytechnic għandu Facebook page jisima Polytechnic Disco Goers li hija popolari ħafna u li fiha il-membri ipoġġu ritratti minn dawk iż-żminijiet u anke il-memorji tagħhom kif ukoll videos tad-diski li kienu popolari f'dawk is-snin 80. Però Tonio Patch mbagħad ukoll fl-intervista kien qal li dwar x'kien għamel meta waqaf imur id-diskoteki u żewweġ u dan kollu fis-snin 90 ta' għall-mużika live u l-ħruġ tiegħu fis-snin 90 inbidel kompletament minn dak li kien imdorri fis-snin 80 u sar aktar ibbażat fuq il-mużika live fis-snin 90. Teknikament mhux eżattament is-suġġett ta' din is-sensiela, però Tonio Patch jispjega b'mod appassjonat u interessanti illi ddeċidejt illi nżida hawnhekk f'dan il-programm din il-biċċa informazzjoni din il-parti mill-intervista illi kien tani u li ma nkludejtx fl-intervista oriġinali ta' għalfejn il-lejla ma' Tonio Patch.
Il-mużika live kienet illi kenna din il-band konna għadnija jiena u tliet ħbieb oħra li kienu jħadmu miegħi l-isptar dak iż-żmien u persuna oħra li kienet minn barra l-kamp mediku. Konna bdejna dan il-grupp, konna nirreħersjaw ħaż-żabbar, konna bdejna fis-sena 93. Konna qegħdin nimmiraw aktar lejn mużika alternattiva, mhux mużika elettronika, ma mużika alternattiva dak iż-żmien konna ndoqqu qisu fuq stil ta' kollox sakemm qisu qbadna identità mużikali. Ix-xi ħaġa li kont nipprova dak iż-żmien żgur bħala struzzjoni lejn il-kollegi tiegħi fil-grupp li kienet il ma ndoqqux cover versions. U dik kont nagħmilha bħala issa xi ħaġa li hawn Malta kienet li jekk persuna iqabdek għandu stabbiliment u jqabdek iddoqlu fil-stabbiliment tiegħu trid barra minn dik is-sija iddoq tliet kwarti cover versions u kwarta minn tiegħek. Allura jiena meta kienu jċempluli u kew kienu qabdu lilna bħala band, jiena kont ngħidilhom aħna m'għandniex cover versions, jekk għandek pjaċir bina aħna nerġgħu ndoqqu jekk m'għandekx m'għandniex bżonnok.
Però l-istil tagħkom kien stil li mur tajjeb ma' dak iż-żminijiet kien żmien iva fis-snin design kien daħal il-grunge tipu Nirvana, Pearl Jam.
Dak iż-żmien ma konniex noqorbu lejn Nirvana jew Pearl Jam, però għalkemm kont insegwi speċjalment in-Nirvana. Kont insegwi anka Green Day fi żmien Duki 1994, kont anke insegwi ukoll il-xena lokali, li x-xena lokali għalkemm kienet matul is-snin ta' qabel l-aktar ibbażata lejl mużika rock u ħafna mill-bands Maltin kienu aktar formati fuq mużika rock jew heavy kif konna ngħidu qabel dak iż-żmien. Bdejna isu noqorbu lejn il-xi ħaġa alternattiva. Fejn wieħed mill-gruppi li niftakar li kont apparti r-riffs li ġew ħafna iktar qabel u kont fanatiku fil-mużika tal-Group The Riffs, dak iż-żmien ma tantx kellhom mużika sfortunatament ħlief dance music for the 80s depression, però ma' żmien imbagħad isu fi snin design kien hawn ukoll grupp Malti li nista' ngħid li apertament naħseb l-ewwel grupp li bdejt insegwi Malti Shostakovich Nightmare. Illi niftakar kont mort il-belt, kien li anka l-mara tiegħi, kont rajt dan il-kassett, affaxxinani wkoll il-cover tiegħu għax kien jiena kont ġej ukoll mill-era tal-Group The Smiths fejn anka l-cover sleeves kont bdejt ukoll nifli x'kien il-bażi tagħhom.
Appuntu il-mużika hija alternativa dik li tkun isek l-istruttura tad-diski tkun daqs xejn differenti minn dik pop normali għax jiena bil-chorus u x'naf jien mhux bil-forsi kollha ġifieri mużika struttura ta' kif aħna mdorrin, u manka l-approach ta' kif ikunu libsin il-band jew il-cover style tad-diski, il-qoxra tad-diska, tiġbidlek l-attenzjoni għax tkun differenti.
Eżatt, u nkompli ma dak li qed tajtajb ħafna inti, bejn l-alternattiv u bejn dak kummerċjali. F'dak kummerċjali inti tagħmel dak li tajlek il-kumpanija tad-diski, ġifieri kan semmi kumpanija tad-diski bħal EMI li hija kumpanija komuni, hija xi ħaġa li dak li tiddettalek inti bħala band sabiex tkun tista' tħallsek anke minħabba royalties, trid tagħmel dak li tajdlek hi. Mentri min-naħa l-oħra fuq l-issil alternattiv illum magħruf l-aktar bħala DIY li tagħmel int. Fejn dak li inti tixtieq tagħmel jew kif tirrakordja jew il-producer li inti tixtieq tqabbad.
Jew fuq x'tkun trid tkanta.
Jew fuq x'ix trid tkanta jew il-ħossa recording tiegħek kif tridu jinsema, huwa dak kif tixtiequ inti. U l-isfortuna hija dejjem u għadha hekk sal-ġurnata tal-lum li jkollok grupp tajjeb illi beda b'mod alternattiv, mużika raw, album tajjeb ħafna, ħansemmi għalkemm huwa grupp li jafbih kulħadd illum Coldplay. Jiena niftakar meta kont xrajt Parachutes kien immeravigliani. Però by time anki minħabba l-fatt li Coldplay tant kienu kapaċi jimirħu anka fuq stili oħra mużikali u għalkemm bdew minn stil alternattiv. Illum għalkemm xorta baqgħu jagħtuna mużika tajba ħafna, x'kull diska li tisma' ta' Coldplay kollha għandhom melodija meravoljuża. Però meta bdew kienu aktar raw mużikalment, imma by time il-mużika tagħhom bdiet tiġi raffinata. U fl-opinjoni tiegħi u għall-mużika li nħobb jien u li nisma' tul daw snin kollha, ħafna gruppi jitilfu l-identità tagħhom meta jirraffinaw irwieħhom. Jien anki mużikalment, lokalment, meta għandha ħafna bands bib tiegħi Maltin li huma fix-xena alternattiva. Li ħafna drabi dak l-iktar parir l-intijom li kemm jista' jkun instema qisek qed iddoq fil-garax għax dak ikun il-ħoss oriġinali tal-band tiegħek. U dak li xtaqt nagħmel jien meta kont fil-Friday PM. Xi ħaġa li xtaqt nerġa' lura għal lat mużikali u anke għal kif bdejt jiena fil-mużika, għalkemm illum nista' ngħidlek il-mużika bqajt fiha involut, nista' ngħidlek ħafna, il-hobby tiegħi minn dejjem kien il-mużika. Ħafna mill-bands lokali u ħanerġa' mura Shostakovich Nightmare li semmejt fil-bidu anke ta' snin design u li kien ukoll wieħed mill-bands li kont ukoll naffaxxina ruħi bihom. Meta konna daqqejna l-ewwel darba naħseb wara xi 4 xhur li konna bdejna nagħmlu r-rehearsals, kien ċempilli persuna Mario Mifsud mill-Mossa u kien qalli li hemm għajdut li għandkom host partikolari bħala Friday PM. U jien għatlu Mario, għatlu mhux għal xi ħaġa, tloqqas in-erba' xhur, għatlu mhux żgur għandna ħames diski, qalli ton, qalli għandkom kemm għandkom nixtieqkom tieħdu sem. U konna ħadna sem fil-Live Buzz li kien sar fuq il-Fosos fl-1995 u ġej għalija. U nserta wkoll illi il-grupp li aħna konna daqqejna warajh li kien fit tlieta ta' nofsinhar fuq dil ġurnata sħuna għalkemm kienet matul ix-xitwa, kien ukoll Shostakovich Nightmare. Allura kelli wkoll iktar link għal ma' din il-band, il-ħoss tagħhom kien joġobni. Lill-mara tiegħi li kienet li hija wkoll dilettanta tal-mużika. Kont ngħidilha dan il-ħoss, din il-kitarra kif tidħol, il-ħoss. Jiġifieri sib xi ħaġa lokalment li stajt nirrelata magħha. Li sfortunatament għax jiena m'iniex ġej mill-kamp rock kif inhuwa magħruf bħala rock għal Malti tradizzjonali, ma sajċ nirrelata ma bands anki lokali, sfortunatament, anki taħbib tijaj li kienu bands tajbin ħafna u għatem minnom għadhom idoqqu sallum. Pero ma sajċ nirrelata maħħom mużikalment, pero ma sajt laqqas inkun inġu sunajt dik il-band ma toġobnix, għax inu bat najt l-stil ma kienx irrelata miħaj, mu dik il-band partikolari. Allura, ma Shostakovich najt, pero ovvjament sajt nirrelata, u skonna sirna ħbib, u konna anki darba daqqejna tinje flimkien anki mal Bing Growers, Bing Growers li tinsemmihom ukoll.
U kien hemm band jismu Hinge, kienu alternativ ukoll.
Hinge minn għalija kienu wkoll parti mill-lineup tal-Live Buzz. Muzikalment, iva, mbad bdejt nirrelata wkoll ma bands oħra Maltin, mbad kienu bdew anke l-Bing Growers, illi kienu anke daqgħu magħna, jiena nista' ngħid u Malta daqgħejna f'ħafna postijiet, nammetti wkoll illi u napprezza illi daqgħejna f'postijiet fejn anke kienu talbuna cover versions, imma meta konna semajnilhom il-mużika tagħna anke fuq kassett illi kont inżomm minn tal-garax, kienu oġbuhom u anke daqgħejna fihom.
Fistin disajn iġviri jettajt illi bħala membru ta' band li kontu doqqu live, kienem ħafna postijiet fejn bands setaw jidoqqu live. Kienem anka ħafna demand għal live bands.
Iva, kienaw, per eżempju, wieħed mill-postijiet partikolari kien Dieli. Kienem il-Rock Cafe li kien flok il-Paul Sponge Bowl, da konna daqgħejna fih ukoll fin-98. Kienem di Abyss, Buġibba, daw kolla postijiet li għaddi niftakar, pero daqgħejna f'postijiet diversi.
U kienu għadċal stili differenti ta' mużika, konna
nġbdu. Iva, konna nġbdu, kienu jiġu nies jarawna, kienu anka ħafna drabi jiġu jisaqsuna, anki turisti.
Kienet bdiet il-sistema ta' turisti jiġu jitalmu l-Ingliż ukoll,
kienu
ħafna studenti żgħażagħ.
Konna flera fejn kienu bdew il-compact discs ġo Malta, xina niftakar li niftakar l-ewwel ħoss tal-grupp li kont indoq fih, l-ewwel darba li kien sar compact disc għalina kienet xi ħaġa meravigliuża wkoll. Ġifri kienet xi ħaġa issa primittiva m'aħniex qed ngħidu sal-vinyl u l-kassetz għas-CD. Tifhem. Però kienu ħafna wkoll domanda u naħseb kif konna wkoll fi żmien rivoluzzjonarju fl-80s, fil-bidu tal-80s, kien ukoll isa żmien rivoluzzjonarja fin-90s. Qed tifhem?
Għalina hex, x'kienu l-opinjonijiet tiegħek tal-ħarġa Maltija ta' filgħaxija tan-90s?
Il-ħarġa filgħaxija kienet iktar imbagħad bdejna niltaqgħu f'postijiet bħal kif semmejt, bħal DLE. Bħal Rock Cafe. Konna niltaqgħu f'dawn il-postijiet, morru nissapportjaw anke ħbib tagħna li kienu jdoqgħu. Kien hemm ukoll, aħna konna bdejna pereżempju niftakar l-Indie Stage. Issa Indie Stage għalkemm kienet tinkiteb bħala INDY, Indie Stage kienet għal bands alternativi fuq
il-Beer
Festival. Qed tifhem. U konna jidilli l-ewwel darba li kienet saret
f'Taġbix
fil-ġinien. Qed tifhem? Jiġifieri konna l-palk li kien jilqa' l-bands ngħidulhom aħna alternattivi, u l-palk kien ukoll jinqasam għal dawk li kienu kummerċjali. Jiġifieri dik nista' ngħid li konna u niftakar kien il-persuna li kien jippreżenta Red.
Peter Buzzotti
li kien bdija, jekk niftakar sew. Però niftakar l-ewwel kuntatt li kellim miegħu kienet fuq hekk.
U fis-snin 90 ukoll indrat illi s-serata ma tiqafx fl-10 jew fil-11 imma kattebgħaddejja wara nofs il-lejl, hux veru.
Ekku, s-serati mbagħad bdew jitwalu bħala ħinijiet, iż-żminijiet bdew jinbidlu, bdew jidħlin anke l-mobiles, allura il-kuntatt ħajbqa' anke kontinu anke jekk minix id-dar. Ġifri beda jkun hawn daqsxejn iktar libertà.
Però fis-snin 90 ma tantx attendejt diskoteki.
Le.
Clubs fejn kienu kien hemm ishom bars, Wilbur Rock Bands.
Iva, hekk.
Mhux aktar milli clubs.
Għax
kien hawn xena kbira ta' night clubs u mbagħad il-xena ta' diskoteka minn diskoteka saru night clubs u kibret. Imma kellek x'taqsam maħ fis-snin 90. Kif spiċċat il-band Friday
PM mbagħad konna spiċċajna fil-sena 2000. Konna spiċċajna fuq FM, mbagħad isek بكلك يبتحلك اكتر شغل تالفول تايم تياك يبدأ ينقصلك اكتر الهين. نفتكر كنا مومنت فيش تقنا نهدو تشيرتا ديشيزيونيت بالا بند اللي انكا موزيكالمنت immorru oltre għal dak li kon qegħdin nagħmlu, jkun hemm inqas qbil. Però kien qbil li amikevoli, ma kien hemmx affarijiet ta' ġlied hekk. Però on a fine day kienet issa anke deċiżjoni tiegħi li qed tisma' tiena se jkolli nagħmel stop, konna rekordjajna żewġ CDs, konna minna wieħed demo jismu So You Finally Got Around u għamina iħor studio album jismu Second Hand Rosie li konna għalina kienet ċaħġa li tażu soddisfazzjon għadni ndoqqom sallu għax jitolbuni ħafna anki ma anke fuq radijiet diversi u hija ċaħġa li looking back I am proud of.
Betty is my girlfriend, she's fat and can't wear jeans. Friend said she's so lovely, she's a flower in her teens.
Siltiet mużikali li smajna hemmhekk waqt l-intervista ma' Tonio Paċ kienu Grunge is Dead tal-grupp Shostakovich, Nightmare Group Malti ta' snin design li semma Tonio fl-intervista tiegħu kif ukoll il-grupp ta' Tonio stess ta' snin design Friday PM u id-diska Betty. Issa jmiss li nirritornaw Ġampula fejn Roger De Giorgio li kien imexxi l-istabbiliment Ġampula għal 20 sena jgħidilna dwar l-intoppi u l-problemi li faċċa l-aktar problemi kbar fil-fatt li faċċa f'dawk l-20 sena f'perjodu partikolari fis-snin 80.
Of course, I mean fil-1982 Ġampula kien ingħalaq għal sentejn. Kienet the 11th of April 1983. Kienet il-ġurnata li kien twilet Matthew fil-fatt. Matthew twilet Awdex. U jina kont Awdex fil-kien mal-mara ma' twelit ta' Matthew. U dik is-serata Frank Cavallaro li kien il-chief barman tiegħi hemmhekk ġo Ġampula kien ċempilli niftakar fil-għaxija u kien qalli li kien hemm rejt tal-pulizija fuq il-post in April 1982 u l-pulizija kienu radjaw il-post u fil-kapak, no mhux fil-kapak, fit-triq barra Ġampula kienu arrestaw numru ta' nies illa għaliex sabuhom fil-possess tal-ħaxixa. U l-post kien ingħalaq għal sentejn sħaħ. Dawk dak kien
la. Alla volej ma kienx fil-post. L-sejba.
Kien fil-karozzi tal-nies barra, ma xorta kienu għalu l-post. U dak kien l-għal sentejn fl-istorja ta' Ġampula għaliex konna immorru hemm ma stajniex noperaw kommerċjalment, però konna xorta kena użu tal-post u l-post kon zammejtu u kon zimmu regolarment emmek.
Taħseb ġviri kienem element politiku forsi fil
kienem element politika, pero naħseb kienem u koll an overreaction minnaħa tal-pulizija. Tinsiex, dak iż-żmien il-kultura tal-ħaxixa Ironikament, illum qed nitkellmu fuq dikriminalizzazzjoni jew il-legalizzazzjoni tal-ħaxixa, però għal dak iż-żmien il-pulizija kienu jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom biex fil-ġlieda kontra id-droga. U hemmhekk dik kienet okkażjoni tinsiex dak iż-żmien ukoll ma ridx ngħid li waħda marbuta mal-oħra, però naħseb li kien hemm xi konnessjonijiet. Dak iż-żmien jiena kont naħdem u kont qed immexxi l-boykott kontra l-Sandir Malta. Jiġifieri meta tqiegħed fil-borma dawn l-affarijiet kollha tibda tissuspetta li forsi kien hemm xi għanijiet politiċi wara din id-deċiżjoni. Però anki jekk ma kien hemmx u anki jekk id-deċiżjoni kienet sempliċement għax kienu sabu xi droga fil-karozzi, il-pulizija qatt ma ħadu passi kontrija fuq il-droga, imma ħadu passi kontrija fuq il-substitute license, għax kull il-licenzja Malta dejjem tkun f'isem persuna partikolari u responsabbli għall-ġestjoni ta' dak il-post. U dak il-persuna jekk ma jkunx preżenti għandu jkollu a substitute meta hu ma jkunx preżenti. U peress li dak iż-żmien jien ma kontx preżenti kienu ħadu passi kontrija talli ma kontx preżenti. Fil-verità ir-raġuni għaliex ma kontx preżenti, l-unika darba li ma kontx preżenti fl-20 sena li mexxejt il-post kien imħabba it-twelid ta' Matthew għax inxtaqt inkun l-isptar meta Matthew twelid fl-isptar għawdex.
U mbagħad tħalla jarġa' jiftaħ?
Raġa' fetaħ sentej wara.
85
niftakar meta kien raġa' fetaħ. Kien raġa' fetaħ in 1985 u hekk kif fetaħ ħarġajna personalizzajna l-inviti. Għarġajna invitajna l-istess nies li kienu hemm fil-1980s, l-istess parti fejn kien beda, u il-kompladdej minn dak iż-żmien naw. S'intendi illum ilu magħluq sena u nofs imma bħall-COVID. Allura qed narġa' ngħixu l-eluq ta' sentej meta pal dawk is-sentej bejn 83 u 85.
U bekk wasalna fit-twim ta' din l-edizzjoni ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Tistgħux tistgħu tisamgħu l-edizzjonijiet tal-passat li tiġà ġew imxandra ta' din is-sensiela fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jew sempliċiment tfittxu għalfejn il-lejla fuq Google, għalfejn il-lejla Campus FM Malta, malaj tmorru fil-paġna eżatta fejn għandkom tmorru biex issibu l-edizzjonijiet irrekordjati. Tistgħu tniżluhom bħala poddati u tisamgħuhom fejn u fixħin tridu. Tinsawx il-Facebook page u koll għalfejn il-lejla fejn tistaw taraw ritratti tal-personalitajiet li jiġu intervistati u anka informazzjoni oħra u anka intom jekk tridu jekk għandkom xi memorji partikolari ta' dawn iż-żminijiet sbieħ, żminijiet ta' divertiment, żminijiet ta' tibdil kbir fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna sin 70-80 u 90 preferenzi għas snin 60 u snin 2000 ukoll tista' ukoll tibatuhom lil din il-paġna għalfejn il-lejla. Jiena Colin Finster ningrazzjakom li kontu magħna illum għal edizzjoni oħra. Ġimgħa d-dieħla jkollna programm ieħor mis-sensiela għalfejn il-lejla.
Diggy diggy bong diggy bong. La 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 la. For this